เรื่องของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลกคอลัมน์คิดจากความว่างที่ลงในฉบับนี้น่าจะพอดีหรือใกล้เคียงกับปีใหม่ศักราชสมมุติสำหรับชาวพุทธว่าเป็น2549และศักราชสมมุติสำหรับชาวคริสต์ว่าเป็น2006ส่วนมนุษย์ถ้ำคงไม่มีตัวเลขอะไรให้นับแค่มีหน้าที่ลืมตามาดูพระอาทิตย์ขึ้นอีกหนหนึ่งโดยไม่อาจทราบว่าเป็นรุ่งอรุณของปีที่ 4,000 ล้านกับเศษเท่าไหร่ตามอายุโลกใบนี้ในฐานะนักเขียนคนหนึ่งผมขอส่งความสุขด้วยความตั้งใจเขียนบทความให้คุณอ่านแล้วระลึกถึงความสุขที่แปลกใหม่สมกับความสดใหม่ของวันสมมุติตามเทศกาลนะครับตามความเห็นของผมของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลกของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันทว่าก็น่าจะมีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือของชิ้นนั้นทำให้ผู้รับมีความสุขสูงสุดหรืออย่างน้อยก็เหนือกว่าความสุขจากการได้รับของขวัญชิ้นอื่นๆทั้งหมดซึ่งเคยได้รับมาแล้วทั้งชีวิตผู้หญิงบางคนได้แหวนเพชรพร้อมคำสัญญาจากชายคนรักที่ตนมาดหมายว่าจะแต่งงานครองคู่กันนาทีที่ได้รับแหวนเพชรจะเป็นนาทีแห่งการจดจำและแหวนเพชรนั้นก็จะมีค่าเหนือแหวนวงอื่นใดทั้งหมดแม้ชายคนเดิมจะซื้อแหวนราคาสูงลิบลิ่วกี่สิบเท่าให้อีกในหลายปีต่อมาแหวนวงใหม่ก็จะไม่มีค่าทางใจได้เท่าเลยเพราะไม่อาจส่งสัญญาณน่าดีใจถึงขีดสุดเช่นวาระหนึ่งเดียวนั้นได้อีกแล้วพนักงานบางคนได้รับโบนัสจากองค์กรที่ตนอาบเหงื่อต่างน้ำให้มานานเป็นโบนัสที่มากพอจะปลดหนี้ปลดสินแถมเอาไปลงทุนสร้างหลักสร้างฐานให้เกิดความอุ่นใจในชีวิตได้โบนัสก้อนนั้นก็จะไม่ถูกลืมไปทั้งชาติกล่าวได้เต็มปากว่าจะเป็นโบนัสที่ทำความปลาบปลื้มให้ได้เหนือโบนัสก่อนหน้าและตามหลังมาแบบทิ้งขาดคนจนบางคนได้รับโบนัสจากวิบากกรรมถูกหวยรวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้สะดุ้งตาตื่นฉีกยิ้มถึงใบหูไปเป็นปีกับเงินหลายสิบล้านแม้ว่าต่อมาไม่อาจรักษาลาภลอยเอาไว้ได้ชั่วชีวิตที่เหลือก็ย่อมพร่ำพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงของขวัญที่ดีที่สุดในชาตินี้ของตนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยมาส่องการชิดๆให้เห็นการชัดๆแหวนเพชรเองไม่ใช่สิ่งล้ำค่าสูงสุดเงินโบนัสจากองค์กรมากแค่ไหนก็ยังมีเงินก้อนโตมากกว่านั้นรออยู่ในวาระใดวาระหนึ่งและการถูกหวยรวยด้วยลาภลอยก็ใช่จะวิเศษกว่าลาภลอยก้อนอื่นได้สักกี่น้ำฉะนั้นการที่วัตถุชิ้นหนึ่งๆจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในโลกได้จะต้องผูกโยงกับจิตใจคือมีค่ามีความหมายทางใจชวนให้ปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นหรือทำให้รู้จักยอดแห่งความสุขฝังแน่นไม่รู้ลืมพูดให้ง่ายถ้าตีค่าของขวัญด้วยระดับความสุขก็แปลว่าสิ่งใดทำความสุขให้ได้อย่างพิเศษสิ่งนั้นควรค่าแก่การเรียกว่าของขวัญแต่สิ่งใดไม่ทำให้เกิดสุขใจเราก็เห็นของนั้นเป็นวัตถุธรรมดาชิ้นหนึ่งข้ามเดือนนิดเดียวอาจลืมได้ซ้ำว่ามันมาตั้งอยู่ในบ้านคุณได้อย่างไรใครเป็นคนซื้อหาหรือให้มาเมื่อครั้งเทศกาลไหนสรุปแล้วในเทศกาลดีๆอย่างปีใหม่คนเราต้องการความสุขและความสุขก็มักมาในรูปของการคาดหวังว่าจะได้ของขวัญจำแจมสักชิ้นทีนี้น่าคิดนะครับว่าของขวัญปีใหม่ทั้งหมดรวมกันทำให้คุณเป็นสุขได้แค่ไหนคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าปีใหม่นี้กับปีใหม่ก่อนงวดไหนมีความสุขกว่ากันคุณเคยตั้งเป้าไหมว่าปีต่อไปจะเริ่มเอาใจใส่กับความสุขของตัวเองสักทีคุณเคยวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไหมว่าจะทำอย่างไรจะบรรลุเป้าหมายคือมีความสุขขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่เคยคิดก็แปลว่าคุณไม่เคยให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองมาก่อนจะรอจากคนอื่นท่าเดียวซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของมนุษย์มนาสามัญกันอย่างนั้นแหละไม่ผิดแปลกหรือสมควรตำหนิติเตียนตนเองเลยถึงแม้ถ้าคุณตอบว่าเคยคิดแต่เป็นการเคยคิดแบบผิวๆเผินๆเช่นคิดวางแผนกับเพื่อนฝูงว่าปีใหม่จะทำอะไรไปตัดตวงความสุขกันย่านไหนจะได้ให้รางวัลกับชีวิตผิดจากปีที่แล้วอันนั้นผมก็ไม่อยากนับเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับตัวคุณเองจริงๆจังๆนักหรอกในเมื่อคุณยังสามารถห่อไปมีวันชื่นคืนสุขทำนองเดียวกันนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องรอปีใหม่และถ้ามันไม่ใหม่จริงไม่ได้พิเศษวิเศษวิโสจริงคุณจะเรียกมันเต็มปากเต็มคำว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองไปทำไมตีค่าเป็นของขวัญวันหยุดหรือของขวัญชั่วโมงว่างก็ได้ยิ่งถ้าคุณตอบตัวเองว่าปีใหม่จะทำใจให้สดใสซาบซ่าลืมทุกข์ลืมโศกลืมโรคเครียดที่หมักดองมาทั้งปีสัก2 วันอันนั้นก็ยังน่าหดหู่อยู่ดีครับ มันเรื่องอะไรที่เราต้องรอเลิกสวยสุขปีละหนมันเรื่องอะไรที่เรามาหลอกตัวเองว่าวันดีปีใหม่ทำใจให้สดใสสักสองวันมันเรื่องอะไรจะต้องรอชาวบ้านประดับประดาร้านรวงด้วยป้ายแฮปปี้นิวเยียร์ถึงค่อยมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาทำไมเราถึงให้ความสุขกับตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้คำตอบสำหรับชาวอมทุกข์และนักยอมแพ้ชีวิตมักเป็นอะไรที่สำเร็จรูปทำนองว่าเราไม่มีใครเลือกชีวิตใหม่ได้ตามใจชอบจริงครับชีวิตใหม่เลือกไม่ได้ง่ายๆชีวิตใหม่ไม่ได้มีในปีใหม่สมดังคำอวยพรที่มนุษย์ชอบแกล้งปลอบกันเองชั่วครู่มนุษย์โลกหรือมนุษย์ต่างดาวที่ไหนจะมีชีวิตใหม่กันได้ทุกปีเล่าชีวิตจริงไม่ใช่ความฝันตื่นขึ้นมาเรื่องร้ายจะได้หายไปหมดหากยังคงอยากฝืนมองชีวิตเหมือนความฝันอย่างน้อยก็ต้องยอมรับนะครับว่าฝันของพวกเรามีเหตุผลมีต้นปลายและมีความคงเส้นคงวาไม่กลับไปกลับมาง่ายนักคนเคยติดคุก20ปีย่อมรู้ดีว่าตื่นมากี่ครั้งก็เจอลูกกรงทุกครั้งฉันใดก็ฉันนั้นคนอยู่นอกคุก100ปีย่อมรู้ดีว่าตื่นมากี่ครั้งก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองสร้างทำไว้ตลอดจนคิดอ่านค้างในหัวไว้ไม่ใช่เรื่องที่จะหลบลี้หนีหน้าหรือเลิกรากันง่ายๆแล้วแก้วสารพัดนึกดวงไหนที่จะบันดาลสุขอย่างยั่งยืนให้เราได้มีอยู่ครับมีอยู่จริงๆตอบกันได้ง่ายๆไม่ต้องอมพนำนานสิ่งเดียวที่ทำให้คุณเป็นสุขได้ยั่งยืนคือใจใหม่ที่ไม่อยากเกินจริงครับไม่เกินจริงเป็นอย่างไรก็คือไม่เกินจากขอบเขตความเป็นจริงเรารู้จักชีวิตของตัวเองได้จริงแค่ไหนก็จำกัดความอยากไม่ให้กระฉอบหกตกเกินออกมาแค่นั้นไม่อยากเป็นหัวหน้าทั้งที่ความสามารถยังควรเป็นลูกน้องไม่อยากได้แฟนสมบูรณ์แบบทั้งที่ตัวเองยังไม่สมบูรณ์แบบไม่อยากซื้อของแพงทั้งที่ค่าแรงยังไม่แพงเท่าใดนักเมื่อจำกัดวงความอยากได้ตามจริงทุกที่เกินจริงก็ไม่ปรากฏและยิ่งดีไปกว่านั้นหากคุณรู้สึกถึงสัจธรรมอันประณีตความอยากเกินจริงก็จะยิ่งถูกตีวงจำกัดแคบเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งไม่หลงเหลือความอยากที่เกินจริงใดๆเลยตรงจุดนั้นคุณจะพบว่าตัวเองไม่มีความจำเป็นต้องทุกข์ทางใจด้วยเรื่องไหนๆเลยไม่เห็นตามจริงได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงคุณจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแปรปรวนไปเมื่อเห็นตามจริงได้ว่าทุกสิ่งไม่อาจควบคุมบัญชาคุณจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ตามใจคุณแต่ตามใจเฉพาะเหตุปัจจัยที่บีบคั้นให้มันเกิดในทางปฏิบัติเพื่อมีใจใหม่ที่ไม่อยากก้าวแรกคือเริ่มจากการสร้างความสามารถในการยอมรับความจริงที่เล็กน้อยก่อนแล้วค่อยฝึกขยับไปยอมรับความจริงที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นถ้าหาไม่เจอว่าความจริงไหนที่เล็กน้อยก็ลองดูว่าตัวเองหงุดหงิดรำคาญกับเรื่องใดโดยไม่จำเป็นพอเจอเรื่องนั้นก็เอาเรื่องนั้นเป็นบทฝึกบทแรกเมื่อใดเป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้ระลึกว่าคุณอยากหนีทั้งที่หนีไม่ได้ไม่อยากยอมรับทั้งที่จำเป็นต้องยอมรับคิดแค่นี้หลายครั้งเข้าคุณก็จะเกิดอาการคลิกแล้วยอมรับว่ามีเหตุมีปัจจัยบีบให้เรื่องนั้นต้องเกิดอยู่คุณทุกข์หรือไม่ทุกข์มันก็ต้องเกิดเมื่อนั้นใจจะเลิกอยากหนีทุกข์โดยขาดความสามารถที่สมเหตุสมผลพอหมดอยากเมื่อไหร่จะพบใจที่เยือกเย็นเป็นสุขอย่างเรียบง่ายขึ้นมาทันทีมีคนคนเดียวในโลกที่ให้ของขวัญเป็นใจใหม่กับคุณได้แน่นอนว่าคนคนนั้นไม่ใช่แฟนของคุณไม่ใช่ลูกของคุณไม่ใช่เพื่อนรักของคุณไม่ใช่เจ้านายของคุณและไม่ใช่กระทั่งพ่อแม่พี่น้องอันเป็นสุดที่รักของคุณแต่ต้องเป็นตัวคุณเองครับเพราะไม่มีใครสะกดจิตให้คุณเลิกอยากในสิ่งที่ไม่สมควรอยากได้เลยเว้นแต่การทำความเข้าใจและการเต็มใจที่จะมองเห็นเต็มใจที่จะยอมรับด้วยสติปัญญาของตนเองเคล็ดลับในการมีสุขที่ยั่งยืนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่การแสวงหาความสุขแปลกใหม่ไปเรื่อยๆทว่าเป็นการมองให้เห็นจริงว่าต้นเหตุแห่งทุกข์คือความอยากเมื่อหมดอยากก็หมดทุกข์การหมดทุกข์นั่นเองคือความเป็นสุขเยือกเย็นดุจน้ำเรียบเท่าแผ่นกระจกใสที่ไร้การไหวติงผมขอรวบยอดความจริงแบบพุทธเป็นรูปประโยคที่จำง่ายคืออยากสุขแล้วเป็นสุขสมหวังภายหลังจะต้องทุกข์เพราะอยากสุขอีกแต่เห็นทุกข์แล้วละเหตุแห่งทุกข์ได้ภายหลังจะสบายเมื่อหายอยากสิ้นแล้ว